Азатлык радиосы сөйли. Бүген 28 июль душәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда Түркия Конституцион мәхкәмәсе хакимияттәге Ак партияны тыю мәсьәләсен карарга җыелыр алдыннан Истанбулда ике шартлау булды. Киевта русны чукындыруга 1020 ел тулуга багышланган чаралар Украин православ чиркәүенең Мәскәүдән бәйсезлеккә омтылышын күрсәтте. Татарстан хәбәрләре. Омски татар балаларының ялы милли мөхиттә оештырылды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова. Көннең төп хәбәрләре кыскача. Төркиянең Конституция мәхкәмәсендә хакимият фирқасын тарату турындагы шикаят карала башлады. Истанбулда булган ике шартлауда 17 кеше үлде. Азербайҗанда президент сайлаулары 15 октябрьдә үтәчәк. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Истанбулдагы шартлауларда үлүчеләр саны 17-гә җитте. Барлыгы 150-ләп кеше яраланган. Тагын 7 кеше авыр хәлдә. Шартлаулар Истанбулның кеше күп йөри торган урамында булган иде. Шәһәр башлыгы аларны террор гамәлләре итеп бәяләде. Истанбул башлыгы Мәсир Гүләр шартлаулар турында булай диде. Шартлаткычлар шуб савытларына салынган булган. 10-12 минутлык аерма белән ике шартлау була. Беренче шартлау урынында кеше җыелгач, икенче бомба шартлый һәм беренчесеннән дә күбрәк зыян китерә.
Чаннарда утырган ватандашларында ар шикле яраланмаларны мәлесек.
Дип әйткән булган Истанбул башлыгы Мәсир Гүләр. Премьер-министр Эрдоган бу шартлаулардан соң булай диде.
Гүн бирлек күнедер. Бәрабәрлек күнедер.
Бүген берләшү көне. Без террорга каршы бергәләп каршы торсак, аны җәмгыяттан аерып чыгарсак кына уңышка ирешә алырбыз.
Террорны ялгызда итәбидерсәк, о кадәр башарылы булыр.
Дип әйтте премьер-министр Эрдоган. Шартлаулар артында кемнең торуы әлегә билгеле түгел. Алар Конституция мәхкәмәсе утырышына берничә сәгать кала яңгырый. Соңрак Төркиянең Конституция мәхкәмәсе хакимияттә булган Гаделлек һәм тәрәккыят фирқасын тарату шикаятын карый башлады. Гаепләүче юк, шушы фирқа тәкъдим иткән канунлар дәүләтнең конституциясендә билгеләнгән дөньяви принципка каршы килә дип бара. Истанбулдагы шартлауларны Европа берлеге, АКШ һәм НАТО гаепләп чыкты һәм Төркия хакимиятләренә теләктәшлек белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Багдадта булган шартлауларда 24 кеше үтерелгән, 72 кеше яраланган. Киркукта яңгыраган шартлауларда 22 кеше үлгән, кимендә 120-се яраланган. Полиция Багдадтагы һөҗүмдә дә, Киркуктагысында да интихарчы хатын-кызларны гаепли. Аларның берсе шигырьләр дини чараларга барган юлда үз-үзен шартлата, икенчесе бомбасын халык каршылык чараларына җыелган җирдә шартлата. Азербайджанда президент сайлаулары 15 октябрьдә булачак. Азербайджанның үзәк сайлау комиссиясе 15 октябрьгә президент сайлауларын билгеләү турында карар чыгарды. Комиссия башлыгы Мәҗәхир Панахов илдә демократик һәм гадел сайлаулар үткәрер өчен бөтен нәрсә дә әзер дип белдергән. Азербайджан президенты 5 елга сайлана. Үзбәкстанда Хизбут Тахрир оешмасының 4 вәкиле хөкем ителгән. Үзбәкстандагы мәхкәмә 4 хатын-кызны шушы оешмага яңа әгъзаларны җәлеп итү һәм өндәмәләрне таратуда гаепле дип тапты. Алар 3 елдан алып 5 елга кадәр иректән мәхрүм ителгән. Шолылар дөнья халыкларын яклый. Русияның Ямал-Ненец автоном округында яшәүче җирле халыклар президент Дмитрий Медведевка үзләренең хукукларының кысылуы турында мөрәҗәгать белән чыккан. Шолы татар иҗтимагый үзәге дә шушы мөрәҗәгатькә кушыла. Үзәкнең чираттагы утырышында Ханты һәм Ненецларны яклап мөрәҗәгать кабул ителде һәм Русия президентына шулай ук Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы генераль секретары Марк Бришамбо исеменә юлланды. Анда без булан үрчетү һәм балыкчылык белән шөгыльләнүче 40 меңлек Ненец һәм Хантларның яшәү рәвеше, газ һәм нефть эзләүчеләр тыкшынуы аркасында бозылуына борчылу белдерәбез, диелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Русия Югары мәхкәмәсе бинасы янында канунсыз иммиграцияга каршы хәрәкәтнең 7 активистын кулга алганнар. Хәрәкәт башлыгы Александр Билов һәм тагын 20 кеше элекке офицер Сергей Аракчиевны яклау максатыннан рөхсәт ителмәгән яклау чарасын үткәргән булган. Бүген Русия Югары мәхкәмәсе Сергей Аракчиев һәм Евгений Худяковка карата чыгарылган хөкем карарына кассация шикаятын карарга тиеш иде. Үткән елның декабрендә Төньяк Кавказ бүлге хәрби мәхкәмәсе шушы кешеләрне Чечняда 3 тыныч кешене үтерүдә гаепле дип тапты һәм аларга төрле мөддәтле җәзалар биргән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Ливада аналитик үзәге хәбәр иткәнчә, күпчелек русияләләр нефть сатудан килгән керемнәрне социаль өлкәне үстерү өчен тотырга кирәк дип саный. Моны Ливада үзәге үткәргән сораштыру күрсәтте. Җавап бирүчеләрнең 78% бу өстәмә акчаларны, пенсияләрне, бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең эш хакларын, сәламәтлек саклау, арзан торак төзү кебек максатларга юнәлтелүен теләр иде. Шулай ук җавап бирүчеләрнең 36% нефте долларларны фән һәм мәгарифне үстерүгә, 29% бизнеска, 22% акчаларны армияны ныгытуга җибәрергә теләр иде. Тышкы бурычларны түләү һәм акчаларны җәеп җиеп бару өчен бары 8-7% респондент кына яклау белдергән. Бу сораштыру 1600 кеше катнашкан, ул Русия төбәкләрендә 2008 елның июнь аенда үткәрелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Төркия Конституцион мәхкәмәсе хакимияттәге гаделлек һәм тараҡият, ҡысҡаша Аҡ партияны тыйыу мәсьәләсе турында фикерләшә башлады. Аҡ партия Конституциядәге донъяуи дәүләтчелек ҡағиҙәсен бузып, динне алға сүрә башлауҙа ғәйепләнә. Хакимнәр җыелыга берничә сәгать кала гына илнең иң зур шәһәре Истанбулда бер-бер артлы 2 бомба шартлады. Соңгы мәгълүматларга караганда кимендә 16 кеше һәлак булган, 154 кеше яраланган. Истанбулдагы вазгыятны белешү өчен без андагы хәбәрчебез Әхтәм Ибраһим белән телефон аша элемтәгә кердек. Шартлаулар турында тәфсилләрәк мәгълүмат инде бармы?
Гөнгөрән дигән районда, Истанбулның Европа ягында кешеләр күп укмашкан бер урамда сәгать 21:45-дә бер-бер артлы ике шартлау булды. Беренчесендә җәрәхәтләнүче үлүчеләр саны аз, ләкин халык нәрсә булды дип ары агылгач, анда икенче шартлау булды һәм соңгы мәгълүматларгә күрә 17 кеше һәлак булган, 100-дән артык кеше җәрәхәтләнгән, булардан 15-е авыр вазиятта. 3 кешеләр министрлыгы булсын, Истанбул мэры булсын, бу турыда төгәл мәгълүмат бирә алмадылар, ләкин фаразларга күрә идән асты Көрд партизан оешмасы ПКК тарафыннан оештырылды дигән фаразлар бар. Чөнки илнең көньяк-көнчыгышында да шундый рәсми даирәләргә, харбиләргә һөҗүмнәр булды. Әле бүген генә Иракның Керкук шәһәрендә Төркмән партиясы бинасына да һөҗүм булды. Димәк ки, бу оештырылган бер хәрәкәт. Генераль штаб башлыгы да без ПКК террорчыларын эзен тапсак, алар бер кеше дә булса, аларның өстенә хәрби очкычлар җибәреп бомбалар шартлатабыз диделәр. Хәтта үткән көнгенә Төньяк Иракка үтеп Кандилли тавы дигән тауга тагын бомбалар ташланды. Ләкин хәзерге көндә шушы чаралар белән ПКК һөҗүмләрен, террорын туктата алу мөмкинлегенең булмауда ачыклана кебек. Чөнки зур шәһәрләрдә һәммә кешене контроль итеп булмый. Менә кичә булган кебек шундый террор хәрәкәтләре нәтиҗәсендә сиваль халыктан күп корбан бирелә. Минемчә ПКК бу фырсаттан Төркиянең шушы еренке атмосферасыннан файдаланырга һәм армияның үзіне сүнді хүчімлерін тұқтадыр кәтіріша.
Шартлау нәқ хакимиеттегі Ақ партияны тыйу-тыймау турында қорар күтілген күн алдыннан болды. Мәхкеме қорары қойшан мәғлім болар деп күтілі.
Hazır o karar bugün çıkıyor bir ihtimal değil çünkü son dakikada bir advokat müracaat edip kayber hakimlerinin 11 hakim var. Kayber hakimler tarafsızlığın yugaltılar alarını almıştırmak gerek diyen talep koydu. Başta Konstitüsyon Mahkemesi şu talep boyunca meslihatleşecek. Ondan sonra tıp gayiplev aktın tikşecekler. Lakin bir gün içinde karar çıkar deyip kütülmeyi. Bu atma içinde 3 gün, 5 gün ya 10 gün içinde en son ihtimal bir kararının çıkığı mümkün. Tabii ki yerinkilik bir yukarı tek bomba şartlavından tügel. Hem bu iki mahkeme bara. Birisi bu Konstitüsyon Mahkemesi'nde AK Parti'ye ya bu hem onun gitmiş azasın 5 yıl müddet bile siyasetten tıyı boyunca. İkincisi ise Ergenekon dip atalgan hükümetke karşı puç uyuşturuda terörde kayıplengen 80'den artık kişi üstünden mahkemede açılı aldığında tıra. Bir yakta indi İslamçılar, tıki yakta laizm taraftarlar yani dinli devlet işlerinin ayrı taraftarlar arasında küreş bar deyip faraz itile. Radyo televizyalarda bulsun, gazetelerde imiş mimişler bir küp. Lakin hemmesi Türkiye'de siyasi tiyirinkilikinin en yukarı derecede ciddiyen bu kürsede.
Bu şartlaular Türkiye'deki vaziyetini тагында котлауландыру максаты белән оештырылган булырга мөмкин дигән фораз да туарга мөмкин. Күптән түгел анда американ илчелегенә дә һөҗүм булган иде.
Әйе, американ консуллыгында һөҗүм булды. 3-4 кеше һөҗүм иттеләр, аларга полиция хезмәткәрләре каршылык күрсәтте. 3 полиция хезмәткәре һәм 3 террорчы һәлак булды монда. Ләкин моның ПКК белән бәйләнеше булып булмавы ихтималлыгы турында кем дә бер фараз әйтә алмады. Моны динче Әл-Каида яклы группалар тарафыннан оештырылды мәгълүм түгел, чөнки Афганистанда да шундый хәлләр булган иде. Бәйләнеше бармы, юкмы әйтү кыен. Ләкин таби Sıngı vakitlerde mındı vakıyalar yuşaydı. Tünyak Künçü Kuştagı her gün sayın diyerlik bir niçe saldat helak bula ya minalarga basa ya oklar neticesinde helak bula. Şiksiz varlık bu terör hareketlerinin üsüvi hem mahkemelerine hem ilinin ekonomikasın hem ilinin siyasi turmuşun negatif yaktan tesir bulacak.
Türkiye'deki haller bilen İstanbul'dan Ehtem İbrahim tanıştırdı.
Ozatlık Radyosu.
Украинаның Киев шәһәрендә русны шуқындыруның 1020 еллыгына багышлап оештырылган тантаналы чаралар тәмамланды. Бу чара оештырылуның төп нигезендә Украин православ чиркәүенең Мәскәүдән аерылып бәйсез чиркәү төзү максаты торды. Ләкин Мәскәү Украинаның бәйсез чиркәү булдыруына каршы. Ул элекке Советлар Берлеге замандагы кебек Украинаны һәр вакыт үз карамагында тотмакчы һәм динне дә шул максатта кулланмакчы. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Хәзер Украинада барлыгы 3 патриархат бар. Аның берсе Мәскәү, икенчесе Киев патриархаты, ә өченчесе алардан аерылган бәйсез патриархат. Украина шуларны берләштереп, Мәскәүдән бәйсез аерым чиркәү төзү максатын күздә тота. Һәм Константинополь патриархы Варфоломейдан ярдәм өметләнә. Бу көннәрдә Русьне шуқындыруның 1020 еллыгы уңаеннан узган чараларда Украина президенты Виктор Ющенко да Варфоломейны зурлап каршы алды. Чараларда Мәскәү патриархы Алексей II дә катнашты. Ләкин ул бәйрәм чаралары кысаларында Украинада 30 июлга кадар калырга тийиш болса да, анын инде бүгүн китеси белгилүү болду. Бу анын саламаттыгы кокшоо менен аңлатылса да, белгичтер әлеге хәлләр Украина һәм Мәскәү арасындагы дини саясий каршылыкларга бәйле ди. Украина инде бейсиз дәүләт булгач, берничә тапкыр Мәскәүдән айрылган чиркәү түзмәкче иде, ләкин гел каршылыкларга очрады. Бу хакта Украинада танылмаган Киев патриархаты Рухи академиясе ректоры Архарей Дмитрий булай ди.
Чистая политика со стороны Русской Православной Церкви не дает возможности в Украине быть единой поместной украинской церкви.
Урыс чиркәүенең сәяси басымы Украинага бердәм чиркәү булдыруга мөмкинлек бирми. 1992 елдагы бүленүләр нәтиҗәсе күренә башлады. Украинада хәзер православ чиркәүенең ике канаты эшли: Мәскәү патриархаты аерым, Киев патриархаты аерым. Моннан тыш әле тагын алардан аерылган танылмаганы да бар. Ләкин Киев патриархаты белән әлеге танылмаган патриархат Олар Мәскәүдән аерылып, Украинаның бейсіз чиркәү түзуі яқлы. Мәскәү патриархаты әлбәттә мондый хәлгә біршыла, ләкин ул аерым бейсіз чиркәү түзуге генә біршылмый. Ә Мәскәү патриархатын тагын да үстерергә теләү һәм бу бейсіз дәүләттә үз кешен югалтырга мөмкинлегенә біршыла.
Озабочена положением православия, но озабочена не просто созданием единой поместной церкви, а укреплением московского патриархата и своих позиций в независимом украинском государстве.
Диде Архарей Дмитрий. Узган елларда президент буларак Украинага килгән хәзерге Русия премьер-министры Владимир Путин исә күп тапкырлар Украина православ чиркәве бәйсезлеге мәсьәләсен күтәргәне бар.
Украинская православная церковь является абсолютно независимой и самостоятельной.
Украина православ чиркәве ул бәйсез эш йөртүче, шул ук урыс православ чиркәвеннән дә бәйсез. Бердәм-бер тоташтыручы әйбер ул рухи һәм дини күпер. Бу бик мөһим юнәлеш безнең халыкларның бердәмлеге.
На мой взгляд, это очень важная составляющая единства наших народов.
Диген иде Путин. Шулай итеп, Мәскәү Украина үз канатасыннан ышкындырасы килми һәм шул максаттан динне куллана. Киевтагы Көн газетасы хәбәрчесе Клара Гудзик та төп каршылыкны Русия хөкүмәте күрсәтә ди.
Путин и русское правительство не заинтересованы в том, чтобы была независимая поместная церковь, потому что это...
Путин һәм урыс хөкүмәте бәйсез Украин чиркәүен булдыруга каршы, чөнки бу Русия һәм Украина арасындагы күпер өзелүгә тагын бер адым булып тора. Мәскәү патриархаты таркалган империяны чиркәүләр ярдәмендә булса да кайтаруны максат итеп куя.
Чтобы вот удержать этот аспект распавшейся Великой Империи и, может быть, привести через церковь к его восстановлению.
Клара Гудзик белән Архарей Дмитрий Дакилеше.
То, что не сделали политики, сделала русская церковь. Мы прекрасно понимаем...
Сәясәтчеләр ясамаганны урыс православ чиркәве булдырды. Чөнки дингә ышанучы халык ярдәмендә әллә нинди гамәлләр кылып булганны без аңлыйбыз. Мәскәү патриархы Алексей бер тапкыр Украина әле бәйсез чиркәү булдыруга үсеп җитмәде дигән иде. Ләкин безнең урыс православ чиркәвенә карата үз тарихи каршылыкларыбыз бар. Ул 1686 елда канунсыз рәвештә Киев митрополиясының Мәскәү патриархатына кушылуы.
К русской православной церкви это не каноническое присоединение Киевской митрополии 1686 года к московскому патриархату.
Константинополь патриархы Варфоломей да 3 ел элек Истанбулда Киев ризасызлык алмыйча канунсыз рәвештә Мәскәү чиркәвенә кушылды дип канагатьсезлек белдергән иде. Хәзер Украина мәгълүм чаралары Киев патриархатының киредән Константинопольга кушылырга мөмкинлеген яза. Бу исә урыс православ чиркәвенең ачуын чыгара, чөнки алар Украинаны үз карамагында калдырырга тели.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларның Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Узган атна Татарстанга төрле казалар да шатлыклар да алып килде. Кызу көннәрдә 31 кеше суга батып үлде. Кисәк күпләп яуган яңгыр да Казан урамнарын суга батырып зур матди зыян салды. Зур төзелешләр рухында кайнаучы Казанга җир астыннан су китүне җайлау мәсьәләсенә ныклап алыну кирәклеге күренде. Татарстандагы хәлләр белән Азатлыкның Казан студиясеннән Римзил Вәли таныштыра.
Сиясәт белән кызыксынучы бер дустым июль ахырын бик авыр кичерә. Көннәр иссе, бөтен кеше ялда. Казанда бернинди юнле вакыйга юк. Газетта, радио, телевидениедә, интернетта кызык хәбәр табып булмый. Әллә милләт беткән инде, әллә ахыр заман якынлаша, ди бу. Казанда дөнья бетсә, әлбәттә татар дөньясында яфракта калмаячак. Кешеләр су буенда кызынып ятканда, әлеге тынлыктан ишеп ошып, тәрәзәдән сикерлек хәлдәге тыңлаучыларга шуны җиткерәбез. Казанда тормыш гөрләп тора. Кай вакытта сулар гөрләве көчәеп китә. Узган дүшәмбедә 1 сәгать эчендә 1 айлык яңгыр күктән аккач, кайбер урамнардагы машиналар көймәгә әйләнде. Тәрәзәләрнең пиялалары, ачыклары су астында күмелде, ә тәрәзәләре ябык машиналарның мотор куелган алгы ягы су төбендә калып, һава җыелган арт өлеше су өстендә калкып торды. Әлбәттә, Ливневка юл астындагы су каналларын җайлау кирәклеге искә төште. Шәһәр хакимиятләре каты сүгелде, әмма яңгыр суында батып үлүчеләр турында ишетелмәде. Ә менә бер атна эчендә иссегә чыдый алмыйча суга чумган 31 кеше ярга йөзеп чыга алмаган. Шактый фаҗигале кайнар көннәрдә халыкның зур гына өлеше футбол карарга бара әле. Шимбә көнне көндүзге сәгать 2-дә башланган уенда Рубин командасы Мәскәүнең ЦСКА футболчылары белән алышты һәм беркем дә бер генә тупны да капкага кертә алмады. Эсседә кайнар һава сулап трибунада утыручылар кәнегат калды, чөнки Рубин һаман да беренче урында бара әле. Узган атнада Татарстан президенты Минтимир Шәймиев, Калмыкстан башлыгы, шахмат буенча бөтен дөнья федерациясе, ФИДЕ президенты Кирсан Илюмжинов белән очрашты. Азатлык тыңлаучылары һәм укучылары Казанда шахмат сарае төзеләчәк. Бу сарайның нинди бизәкләр белән бизәләчәген ишеткәндер. Иң мөһиме, бу сарай ФИДЕ акчасына бераз Татарстан өлешен өстәп, тиз арада универсиадага кадәр үк төзеләчәк. Шунысы кызык, хәтта шушы шаккатыргыч яңалыкны да җәмәгатьчелек табигый хәл итеп кабул итә. Әбит Казан, Астап Бендер, шахмат уйнап киткән Нью Васюки түгел, шыннан да шахмат мәркәзе. Хатын-кызлар арасында дөнья чемпионатының финалы республиканың концертлар залында үткән иде. Актаныш кызы Алиса Галләмова бөтен дөньяга билгеле. Чыгышы буенча Ырымбур якларыннан булган Гатакамский Америка чемпионы булды. Соңгы елларда ул югары мәктәп тәмамлап адвокат булган, Башкортстаннан килгән бер кыз белән гаилә төзеп җибәргән. Хәзер инде ул яңадан шахматка кайтырга тели. Рәшит Нәҗметдиновның никадәр оста шахмат композиторы булуын гроссмейстерлар сөйләп бетерә алмый. Кисан Илемҗинов белән очрашу вакытында Минтимир Шәймиев янында Татарстанның Саклык банкасы җитәкчесе Геннадий Захаров утырды. Ул Шәймиев белән узак кичләр буе шахмат уйный торган кеше, заманында аның урынына мелиорация министры, аннары агропром комплексының җитәкчесе булып калган иде. Менә узак еллар буе ул Сбербанк башлыгы, Татарстанның шахмат федерациясен җитәкли һәм бу спортка акчалар табып тора. Шулай булгач, Татарстанда хоккей, футбол, баскетбол, волейбол, су тубы һәм автомобиль чабышлары белән бер үк дәрәҗәдә шахмат уеннары да булачак дигән сүз. Илемҗинов белән Шәймиев сөйләшкәндә, Татарстан мәктәпләрендә уку программасына шахмат уенында кертү турында киңәшкәннәр. Ә инде 25 катлы шахмат сарае төзелгәч, эшләр тагы да шәбрәк китәчәк. Хәзергә сарайның кайда төзеләчәге билгеле түгел. Шулай да Илемҗиновны күргәзмәләр үзәге, ВИКО һәм хәзерге ГИБДД бинасы каршындагы урынга алып барганнар. Дөрес, анда үлән өстендә хоккей уйнау стадионы да төзелгән, шулай да 25 катлы шахмат сарае үзәккә якын булса да, тарихи биналар арасында тырпайып тормас дип уйларга кирәк. Әгәр дә кемдә булса, бу шахмат патшасы сүрәтендә төзеләчәк сарайны башка бер урында куярга кирәк дип тәкъдим кертергә теләсә, рәхим итеп, шәһәр хакимиятенә яисә Азатлык радиосына хәбәр итегез. Ипподром тирәсенәме, Кремль каршындагы су эчендәге Зеланд Ситигамы, вокзал янындагы сазлыккамы куягына куелса да бу король, патша фигурасы Татарстанның тагын бер символына әйләнер. Бәлешкә ашаган цирк, пирамида, Чимбика манарасына иптәш булырлык сарайга урын эзләүчеләргә нигә ярдәм итмәскә? Сезнең тәкъдимнәрне тиешле урынга җиткерәчәкбез. Азатлыкның интернет адресын һәм Казан бюросының телефоннарын беләсездер. Заманында Казанда Русиядәге иң шәп обсерватория төзелгән. Шушы атнада дөресрәге 1 августта булачак кояш тотылуга дәррәү әзерлек сизелми әле. Казан кешесен хәтта кояш тотылу белән дә гаҗәпләндерә алмыйсың. Ингельгард исемендәге обсерватория сит илләр белән элемтәдә торып, яңа йолдызлар ачуда катнаша. Хәзер аның үзендә ремонтларга вакыт җиткән. Ахырда тагын милли тема. Июль аенда юбилей үткәрүчеләр арасында күренекле язучы, техник фәннәре доктор авторы Зәки Зәйнуллин да бар. Аңа 75 яш тулды. Роберт Миннуллин һәм Ринат Закиров 1 августта 60 еллык юбилейларын каршылыйлар. Дөрес, Роберт Миннуллин узган атна ахырында ук Актанышта туган көнен үткәреп, Башкортстаннан һәм Татарстаннан дусларын җыеп бәйрәм итә дә башлады. Бу атна башында кояш тотылу мәшәкатьләреннән бигрәк Русияның эчке эшләр министры Рәшит Нургалиевнең килүенә дә әзерләнәләр. Сишәмбе көнне аны Минтимер Шәймиев Азина бистәсендәге яңа йортлар күрсәтергә алып бара. Милиция өчен йортларда башкалары да Нургалиевка ошарга тиеш. Матбугатта министрның әтисе Гомәр Нургалиев белән әңгәмәләре басылды. Хәтта Мәңгәр авылында Гомәр ага салып кергән яңа йортның матур рәсеме дә бар. Башка вакытта Рәшит Нургалиев әтисенең өендә кунмаган, чөнки мондый чакларда авыл урамы сакчылар белән тула икән, бу юлы ничек булыр, әйтүче юк. Һәр хәлдә Азина тирәсендәге юлларга ак сызыклар яңадан сызылды.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Омский татар милли мәдәни мөхтәрияте татар балаларына җәйге ялны милли мөхиттә үткәрү өчен мөмкинлек тудырды. Өлкәдә татар балаларының җәйләве оештырылды. Шул хакта Омскийдан Розалия Сайганова хәбәр итә.
Омскийның татар шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте тырышлыгы белән быел Өмет төркеменә йөрүче балаларга җәйге ял лагерына юлламалар бирелде. Шундый ук юлламалар Тары шәһәренең Якташ балалар клубына йөрүче берничә балага да бирелгән иде. Шулай итеп, июль аенда әлеге юлламалар белән 10 татар баласы Омскийдан 200 чакрымлап ераклыкта булган Каенлык сауыктыргыч лагерендә ял итте. Бу вакытта анда балачакның якты төсләре дип исемләнгән милли мәдәни юнәлешле смена оештырылган иде. Әйтергә кирәк, балаларның бу ял урыны бик матур җирдә, каеннар арасында урнашкан, ерак түгел, бик зур булмаган күле дә бар. 2006 елга кадәр бу урында Омск шина ачык акционерлар җәмгыятенең ял базасы булган. Бүгенге көндә каенлык ял лагере өлкәдә балалар өчен булдырылган ял урыннарының иң яхшыларыннан берсе булып санала. Атна уртасында татар мөхтәрияте активистлары һәм Мөлдер Казак мәдәнияте үзәге вәкилләре ял итүче балалар өчен төрки халыкларның мәдәнияте көне дигән бәйрәм оештыруда катнаштылар. Мәдәният бәйрәмен оештыручылар башта балаларның яшәү шартлары, туклану, ял урыннары белән таныштылар. Аннан соң аларны һәр милләт, татарлар һәм казаклар аерым мәйданчыкларда берникадәр булса да үз мәдәниятләре белән таныштырдылар. Биредә җырбиюләрдә тәкъдим ителде, милли уеннар, ярышлар да оештырылды. Ә татар мәйданчыгы аеруча шаугыр килеп торды һәм балалар сабантуен хәтерләтте. 3 сәгать буена анда ял иткән 200 бала хәвәсләнеп, аркан тартышуда, капчыкта йөгерүдә, шүлмәк батуда, кентәле шиләк, йомыркалы кашык белән йөгерүдә һәм башка бәйгеләрдә ярыштылар. Татар һәм башкорт биюе карадылар, татар җырлары тыңладылар. Өлкә күләмендә алганда балаларның ял лагерында мондый милли юнәлешле смена беренче мәртәбә оештырылды. Беренче белән тиерле булмады, үсеп килүче буын өчен кызыклы да, файдалы да булды һәм һичшиксез төрле милләт балалары арасында бары тик дуслык, толерантлык хисләре генә тудырачак диләр лагерның әйдәмәннәре. Җитәкчеләр дә шундый ук фикердә һәм алдагы елларда мондый тәҗрибәне дәвам итү зарур дип саныйлар. Июль айында балалар лагере Баршеречи районының Үләнкүл авылы мәктәбе каршында да эшләде. Биредә инде бары тик Үләнкүл авылы хуҗалыгы җирлегенә караган авыллардан җыелган татар балалары гына ял итте. Аларга ял чараларын оештыруда Үләнкүлнең татар мәдәният үзәге булышлык күрсәтте. Балалар үзәкнең эшчәнлеге белән таныштылар, авылның музеен карадылар. Авылның тарихы, танылган кешеләре турында аларга мәктәпнең тарих укытучысы һәм татар мәдәнияте үзәге рәисе сөйләде. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Сербия рәсмиләре Радован Караджичның Хаг мәхкәмәсенә тапшырылуына каршы соңгы минутта язылган мөрәҗәгатенең кабул итү мөддәтеннән чыгу-чыкмау мәсьәләсен карый. Karadzhe Shamanın advokatları haqqa topşurunu mümkün qadar kişiktirirgə tırışqanda, Serb rəsmiləri Karadzhe'nin haqqa topşuruluğu ilinin xalqara qanunlarga tuğrılıqlı buluğun kürsətüdə zur adım bulaşaq deyib bildirə. Serbiyadagi şuşu xəllərini Mətin Qarışmaz küzətib bara.
Radovan Karadzhe'nin advokatı Karadzhe'nin haqqa topşuruğunu mümkün bulgan qadar kişiktirilişi maksadına erişti bu Serbiya hakimiyetin ağır halde koldıraşaq deyip etti. Çünkü seyşembi günü Serbiyadagi öte milliyetçiler Belgrad'da zor karşılık jeyini uzdıraşaq. Lekin Serbiya Premier Ministri eligi kişiktirilişinin uzak vakitka suzulmayaşağın bildirdi. Künyak Künşiğiş Evropa illerinin Avusturya'da uzaşak jeyin aldığından yasağın çıkışı vakitinde Sırbiya Premieri Mirko Cvetković, Sırbiya halıqara taleplerini hiç şeksiz üteyeşek de bildirgen idi. Karadzhe'nin kulu alınuğu Sırbiyanın Halk Mahkemesi bilen hizmettaşlı gitarget ile ünlüm bir kürsetkişik. Hem biz halk bilen bulaşak hizmettaşlığı bizden özü biz için ne kadar mühim buluğun düşünü alabız. Çünkü bu adım bizim halıqara kanunlarga ne kadar doğrulıklı buluğu bizden halıqara cemağa şirikke kürseteşek. Karadzhe'nin Halk Mahkemesine tapşırığını tuktatı talebi bilen yazılgan apelasiya müracaatı eli hükümet koluna kilip jitmedi. Ol uzganatına junga günü postaşa jiberilgen bulgan. Apelasiya resmiler koluna jitkeştin hükümet anın kabul etili müddetine turu kilip kilmevu meselesin karar kılaşak. Müddetini şıkmağın buluğu rastlanıp apelasiya kabul etilgen ışrakta hakimler anı 3 gün devamında tekşirip şıkarga tiyişler. Lekin eliga apelyasiya kiri qoğılsa, Adillik Ministri Karadzhe'nin haqqa jiberu kararına kul kuyaşaq. Suğu jinayetçiliginde gayiblengen 63 yaşlık Karadzhe uzgan atna kulga alıngan idi. Elikki Yugoslavya'da Bosniyalı Sırp başlığa bulgan Karadzhe 92 hem 96 yıllar arasında Sarajevo'da 95 yılda Srebrenica'da bulgan küpleb ütürüvünü uyuşturu gayibinden Halıqara Suğu Jinayetçiligi Mahkemesi tarafından 10 yıldan artık izlenaydı. Kişe Belgrad'da bulgan korşuluk şaralarında Karadzhe'ni yaklagan advokatlardan birisi, minim hem Karadzhe'nin maksadı hakka tapşuru işin seyşembige kadar kişiktirui deyip bildirgen idi. Sırbiya Premieri Sırbiyanın Karadzhe'nin tapşuruğunda tüp maksat Europa Birliği'ne ağzalık meselesini canlandıru deyip etti. Şuluk vakitte Europa Birliği ise Suğu Jinayetçiliginde izlengen 3. kişi Sırp harbi jitekçisi Ratko Mladiç'nin de kişikmesten kulu alınuğun talep ite.
Қытайда болған күшті жер тетіреуден өлгендер саны 55 мыңнан.
Косовының яңа конституциясы ғамәлге кірді.
Қазанда Ислам Үсеш банкі білен біргелікті ұйыштырылған халықара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министр вазифасында шетке бірінші зор сәфер білен.
Русияның федерал именлік қызметі башылығы Александр Бортников тәртіп сақлаушыларының Мәскеу метросында.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Ғадил Русия фирқасының Башқұртстан бөлігі ағзалары бөлік жетекшісі Александр Сидякиннің республика жетекшілігіне қоршы ғамәлілерін хүкім еті. Олар фирқаның Мәскеудегі жетекшілігіне мүрәжағат юллады. Республиканың бірләштірілген оппозициясы ісі Башқұртстан президенті идарасының ілікі башлығы Ради Хабиров тирәсіндегі вазғиятке иғтибар жәліп ету үшін Русия өзәк хакимиетіне мүрәжағат еті. Башқұртстан хабарлары білән Уфадан Мүнир Вафин.
Башқұртстанда саяси вазгият хаманда болса, жел дауылы болып қала келе. Бу хава торышы республика президенті хакимияты башлығы Ради Хабиров вазифасынан алынғач бұзылған еді. Ради Хабиров тарафдарлары болған айрым кішілерінің ішлерінен кетуі, Дәулет Думасындағы кайбір депутатларының оны яқлап федерал жетекшілікке мәрежағатын еріштірген еді. Соңғы шырда оны яқлаушылар яғына айрым фирка бөлікшілері де баса башлады. Шундай бірінші фирка бөлікшесі Ғадел Русия болды. Бу фирка бөлікшесі башы Александр Сидякин федерал жетекшілікке республикадағы хәлдер оңайынан мүрәжәғәт юллаған еді. Онда республикада президент хакимиятының вәкаләтләре премьерға күшә бару айтылған һәм бұлар қанунсыз деп премьер вазифасын қысқарту мәселесі көтерілген еді. Инде бу мүрәжәғәтне сенекке көтерулер дә башланды. Сидякин фиркасының бір түркі мағзалары оның дұрыс болмаған адамын утқа тұтты. Олар фирканың Уфа, Стерлитамак, Нефтекама, Беларет, Сибай, Кумертау, Ишымбай һәм Мәләүз районнары бүлекчәләре җитәкчеләре әлігі түркім Александр Сидякиннің мұражағаты барлық ферке есімінен жазылмаған, ұланың өз позициясы дейілген, һәм бұл бош-бошлақлығы үшін оны феркеден шығару талап етілген. Әлігі түркім Александр Сидякин феркеден шығарылмаса, өздерінің шығашақларын білдіріп, ғадыл Русияның Мәскеудегі бошы Сергей Мироновқа мұражағат юллады. Енді келіп әлігі халдар оңайынан республиканың бірлескен оппозициясы да мұражағат қабыл етті. Бұл тұруда бірлескен оппозиция басшысы Рамиль Бигнов шуларына хабар етті. Бірлескен оппозиция басшы Рамиль Бигнов болды. Кушнаринка районында да қосшылықлар дауам ете. Районда бір түркім жемағатшілік, олар арасында ауыл қожалығы жетекшілері де бар. Район хакимияті башлығы Сергей Касаткинға қосшы күреші. Олар Касаткиннан әзірліктенушілер түркімі. Бұл түркім ұзған ел күнлерінде Кушнаринда қосшылық шаралары ұздырға тиеш еді. Ләкин шара ұзмады. Мұның себептері турында қосшылық шарасын ұйыстыру түркімінен Илфер Ғалиев шуларына хабар етті. Әйінді Ради Хабиров һәм Сергей Касаткин мөнәсәбәтләр оңайыннан Илфер Ғалиев шуларына сөйләді. Илфер Ғалиев болды. Шулай итеп, Хакимет Хабиров қошылған жемағатшілік өздеріне керексіз болған район басшыларынан да құтылуға болашық итер деп фаразлай. Яғни бұл қошылықтардан һәр кім өзінше пайда көрмекші. Озатық радиосы үшін Фада Мөнир Вафин.
СМС келді.
Озатық тапшырулары турында фикіріңізді сіз қазір СМС білән де жібере аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Уфадагы хәбәрчебез сөйләгәнчә, Гадел Русия фиркасының Башкортстан бүлеге җитәкчесе Александр Сидякин, Башкортстан президенты һәм премьер-министры икесе дә башкарма хакимиятне җитәкләү канунга туры килми дип баш прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Башкортстанда да, Татарстанда да президент һәм премьер-министр башкарма хакимиятне җитәкли. Казан сәясәтчеләренең бу мәсьәләгә мөнәсәбәте турында Гадел Галәмәттин сөйли.
Соңгы елларда Россия сәясәтендә төбәк җитәкчеләренә карата төрле имиш-мимишләр күренгәли башлады. Яңа президент Медведев килгәчтә күп кенә сәясәтчеләр шактый гына губернаторларның алмашынашагын фаразлады. Масса күләм мәгълүмат чараларында күрелгәнчә, аларның саны 25-кә җитәргә мөмкин диелде. Шушы көннәрдә мондый сәяси каршылыклар Башкортстанда да күзәтелде. Биредә Гадел Русиянең Башкортстан бүлеге җитәкчесе Александр Сидякинның илнең баш прокуроры Юрий Чайкага Федерация шурасына югары мәхкәмә мәхкемәгә язган хаты күпләрнең тынычлыгын какшатты. Бу мөрәҗәгатьтә ул Башкортстанда президент, премьер-министр хакимияте булуда илнең конституциясенә каршы килә һәм тиз арада республикада президент кына калырга тиеш ди. Һәм әгәр Мортаза Рәхимов үз теләге белән президентлыктан китергә уйласа, ул дәвамчысын үзе түгел, ә Россия президенты сайлап куярга тиеш дип саный Сидякин. Бер айлык шамасы Татарстанда да шуңа охшаш хәлләр булган иде. Республикада президент вазифасы бетерелә дип җитәкчелек тә халыкта борчылды. Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин хәтта журналистларны җыеп бу хәлне уйдырма дип атады. Җәмәгатьчелекне тынычландырырга мәҗбүр булды. Шуңа да хәзер Башкортстанда күзәтелгән бу вазгыять Татарстан сәясәтчеләренә дә кызыклы һәм тагын бер кат уйланырга мәҗбүр итә. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов Курча республикадагы бу күренешкә мондый аңлатма бирде.
Россия это такая же бюрократическая централизованная организация.
Гадель Русия, Бердем Русия кебек үк үзәкләштерелгән бюрократик оешма. Шуңа күрә биредә мөстәкыйль үзеңгенә ни дә булса эшләү мөмкин түгел. Әлбәттә, бу хәл фирка җитәкчесе Миронов белән килешенгән. Ул үз чиратында моны Медведев хакимияте белән килештергән. Чөнки Медведев алдануга әйтеп куйды: Бердем Русия Путинныкы, Гадель Русия Медведевныкы. Әгәр Медведев фиркасы Рәхимовка карата шундый әйберләр эшли икән, бу минемчә Рәхимовның президентлык вакыты чыгуын аңлата. Сидякинның буға ризасы күптән түгел Ради Хабировның вазифаларыннан алынуы белән дә бәйле. Ради Хабиров төркеме Мортаза Рәхимовка шул рәвешле җавап кайтарды. Шулай ук матбугатта Медведевның 26 губернаторны эшеннән алачагы турында хәбәрен дә антырга ярамый. Узган бер җыелышта президент яңа губернаторларны кемнәрдән сайларга билгесез, яхшы кадрлар юк дигән иде. Миңа калса сайлап алырдай кешеләр бардыр, әмма алар барсы да Путинныклар. Шулай итеп Медведев бер ел эчендә 26 губернаторны эшеннән алырга һәм Рәхимов алар рәтеннән керә минемчә. Менталитетлары буенча Рәхимов белән Медведев бер-берсеннән нык аерыла. Алар арасында һәр даим каршылыклар да туып тора. Минемчә, Медведев Башкортстан президентын вазифаларыннан алып, башкаларга губернаторлар алмашына башлау үрнәген күрсәтер ди Рәшит Әхмәтов.
Я думаю, Рахимов в это число входит.
Коммерсант газетасында язылганча, Башкортстан президенты хакимиятендә исә бу хәлләрне ахмаклык дип, нинди дә булса фикер әйтүдән тыелганнар. Башкортстан прокуратурасы үз чиратында Россия белән Башкортстан конституцияләре арасында каршылык юк дигән. Ради Хабиров үзе исә Мортаза Рахимовның милли республикаларның башлыклары алмашына башлау мөмкинлегенә борчылып, карарлар кабул итү үзәген хөкүмәткә күчерү турында әйткән. Аныңча, Рәхимов илдә башка вазгыять урнашуына карамастан хакимият мөмкин кадәр үз кулында калдырырга тырыша. Татарстанны да Башкортстан язмышы көтергә мөмкинме дигәндә, Рәшит Әхмәтов әлбәттә юк дип белдерә. Күптән түгел Шәймиевнең төп көндәше саналган Камил Исхаковның Гарабстанга ислам конференциясе оешмасында Русия президенты вәкиле булып җибәрелүе Татарстан президентының көчен тагын да арттырды ди ул. Минемчә, Татарстанда хәл капма-каршы, Башкортстанда Рәхимов Медведев белән каршылыклы мөнәсәбәттә булса, Шәймиев белән Медведевның исә мөнәсәбәтләре яхшы. Күптән түгел Камил Исхаковның каядыр еракка, Сугут Гарабстанына бу урында яңа система төзер өчен вәкил булып җибәрелүе дә Шәймиевкә файдалы. Билгеле, Исхаковны күпләр Шәймиевнең төп көндәше дип таныды. Күп кенә оппозиция вәкилләре Исхаковның президент булып кайтуын да көтте. Әмма хәл үзгәрде. Шәймиевнең көче артагына ди Рәшит Әхмәтов. Шулай да милли республикаларда премьер-министр һәм президент статусы арасындагы каршылык җиңелгенә хәл ителмәс. Губернатор һәм премьер-министрлар башкарма хакимият җитәкчесе булса, президентлар өч төрле хакимият тармагыннан да өстен булырга тиеш. Федераль хакимият һәм Русия конституциясе мондый буталчыкны яратмый. Хакимият я башкарма, я канун чыгаручы, я мәхкәмә тармагыннан булырга тиеш. Хәзерге вакытта Татарстан, Башкортстан кебек милли республикаларда президент аппараты белән хөкүмәт ара аппарат бер-берсе белән эшләге итә. Татарстан җитәкчеләре, аерым алганда Фәрит Мөхәммәтшин, узган елда ук президент һәм хөкүмәт аппаратын берләштерү темасы тикшерелә дигән иде. Шулай итеп, күп санлы башкарма хакимиятләр аппаратлары арасында игълан ителмәгән бәйге дәвам итә. Ради Хабировның һәм аннан соң килгән Азамат Сагитовның да аппарат җитәкчесе икәнлеге хәтердән чыкмый. Димәк, чиновниклар үзара көрәшеп президент һәм премьерның сәяси гомерен кыскарта. Рәхимов һәм Сарбаевның язмышы өчен борчылучы Татарстан сәясәтчесе табып булмады. Бу очракта Татарстан һәм Башкортстан җитәкчелегенең язмышы уртак түгел. Димәк, тиерне шишу юллары да төрле булачак. Ни дисәң дә, Татарстан федераль үзәк белән шартнама төзегән бердәнбер республика. Ә Башкортстан һәрвакытта өлкә һәм губернлар белән бер сафта атларга тырыша.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан гөлдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Түркия Конституцион мәхкәмәсе хакимияттәге ғәделлек һәм тәрәхият, кыскача Ак партияны тыю мәсьәләсе турында фикерләшә башлады. Ак партия Конституциядәге дөньяви дәүләтчелек кагыйдасын бузып, динне алга сүрә башлауда гаепләнә. Хакимнәр җыелырга берничә сәгать калагына илнең иң зур шәһәре Истанбулда бер-бер артлы ике бомба шартлады. Соңгы мәгълүматларгә караганда кимендә 16 кеше һәлак булган, 154 кеше яраланган. Истанбулдагы вазгыятны белешү өчен без андагы хәбәрчебез Әхтәм Ибраһим белән телефон аша элемтәгә кердек. Шартлаулар турында тәфсилләрәк мәгълүмат инде бармы?
Гөнгөрән дигән районда Истанбулның Европа ягында кешеләр күп укмашкан бер урамда сәгать 21:45-тә бер-бер артлы ике шартлау булды. Беренчесендә jarohatlanuvchi o'lichilar soni oz, lekin xalq narsa bo'ldi deb ari ogilgach, unda ikkinchi shartlar bo'ldi. Ham so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 17 kishi halok bo'lgan, 100dan ortiq kishi jarohatlangan, bulardan 15i og'ir vaziyatda. Ichki ishlar ministrligi bo'lsin, Istanbul meri bo'lsin, bu turda tigal ma'lumot bera olmadılar, lekin farazlarga ko'ra idan asti Kurd partizan uyushmasi PKK tarafından uyushtirildi degan farazlar var. Chunki ilning kunyakun chiqishinda da shunday rasmiy doiralarga, harbiylarga hujumlar bo'ldi. Ele bugungina Iroqning Kerkuk shahrinda Türkmen partiyası binasına da hücum buldu. Demek ki bu uyuşturulgan bir hareket. General Ştab başlığı da biz PKK terörçülerin izin tapsak, alar bir kişi de bulsa, alarının üstüne harbi uçkuşlar ciberi bombalar şartlatabız dediler. Hatta ütken kengine Tünyak Irak'a ütüp kandilli tavu digen tavuğa tagan bombalar taşlandı. Lekin hazır gekinde şuşa çaralar bilen PKK hücumların, terörün tuktata alığı mümkünlüğünün bulmağı da açıklana gerek. Çünkü zor şehirlerde hemme kişini kontrol edip bulmuyor. Mine kiçe bulgan gerek. Şimdi terör hareketleri neticesinde sivil halktan küp kurban biriyle. Benimçe PKK bu fırsattan Türkiye'nin şu şık yerinki atmosferasından faydalanırga hem armiyanın üzüne şundi hücumların tuktadırga tırışa.
Bu şartlaular Türkiye'deki vaziyetini tağında kotlaulandırı maksatı bilen uyuşturulgan bulurga mümkün digan farazda tuvarga mümkün. Küpten tügül onda Amerikan ilçiligine de hücum bulgan idi bit.
Amerikan konsolluğunda hücum buldu. 3-4 kişi hücum ettiler. Alarga polis hizmetkarları karşılık kürsetti. 3 polis hizmetkarı hem 3 terörçü helak buldu bunda. Lakin bunun PKK ile beylenişi bulup bulmağı ihtimallığı turunda kimde bir faraz eyti almadı. Bunu dinçi El-Kaide yaklı gruppalar tarafından uyuşturuldu meğulüm tügül. Çünkü Afganistan'da da şundurak haller bulgan idi. Beylenişi var mı yok mu eyti vakıyım. Lakin tabi sınırlı vakıtlarda mındı vakıyalar yaşaydı. Tünyak'ın çıkıştaki her kim sayın diğerlik bir niçe saldat helak bula ya minalarga basa ya oklar neticesinde helak bula. Şiksiz barlık bu terör hareketlerinin üsüvi hem mahkemelerine hem ilinin ekonomikasını hem ilinin siyasi turmuşun negatif yaktan tesir bulacak.
Соңғы айларда Яңа ғасыр телеканалындағы яшьләр тоқталышы тапшыруын алып баручы Айсылу Леронның телевидениедән югалуын күп яшьләр ауыр кабул итте. Айсылу телевидениедән китте микәнни, кайда инде ул хәзер, кая күреп була дигән сораулар Азатлыкның яшьләр тапшыруына да килде. Шушы сорау теләкләрен истә тотып, Рөстәм Исхакый Айсылуны табып, Казан студиясына кунакка чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген бездә кунакта Айсылу Лерон. Сездә бездә сизгән без Айсылу Лерон ничектер бу соңгы айларда телевидениеда күренми башлады, концерт дискотекаларда әллә ни күренми, каядыр җәйгә ялга китте кебек тоялабыз безгә. Менә шушы сорауларга үзеннән без белер өчен аны кунакка чакырдык. Исән Айсылу, ни хәлләрдә син?
Сәлем, Аллага шөкер, алда гел.
Җәйләр ничек үтә бу эссе көннәрдә?
Киткеч үтә җәйләрем минем. Быел миңа бик ошый, чөнки мин үземә ошаган шөгыль таптым. Дип әйтергә була һәм кызыклы эшләр белән шөгыльләнеп йөрим, шуңа күрә бу җәй миңа аеруча ошый, чөнки калган җәйләрне ничектер һаман бер төрле эш эшләргә туры килә иде, һаман теге бер төрле тапшыру әзерлисең, төшерәсең, калган корреспондентлар кайдар сибелеп ял итеп ятканда син һаман редакциядә утырасың, ә монда әлбәттә мин шулай ук ниндидер бер эш башкарам, ләкин бу эш миңа чын мәгънәсендә бик ошый, бу эш иҗат белән бәйле, барысын да сөйләп бетереп тормыйм.
Телевидениене ташламагансың бит, чөнки сезләр дә җирдә Айсылу ташлаган икән телевидениене, ул киткән аннан дигән.
Телевизиядән килмәдем, бары тек яшерталыш тапшырудан гына киттем, ә болай мин телевизиядә эшлим һәм эшләячәкмен дип ышанып калам, чөнки бу минем бердән-бер һөнәрем дияргә була. Мин башка бер эшли белмим бу тормышта, ләкин кирәк булса, әлбәттә өйрәнергә мөмкин инде. Әмма миңа телевидение эше кызыклы һәм кызыклы булачак дип уйлыйм, чөнки менә хәзер тапшырудан киткәннән соң да мин барыбер менә шушы телевидениегә якын эш белән шөгыльләнәм. Үземне бары тек шушы өлкәдә генә күрәм.
Аннан соң әле син Казан университетының журналистика факультетында да укытасың иде
дигән. Бу шулай ук бик кызыклы тәкъдим булды минем өчен, һәм мин аны бик теләп кабул иттем. Мин телевизион журналистика буенча укытам. Ул группада бар тек 6-7 генә студент була, һәм без менә шушы курсларда, дәресләрдә бергәләшеп аралашабыз, һәм бу минем өчен дә бик зур тәҗрибә. Алар өчен дә мин нәрсәдер бирә аламдыр дип уйлыйм. Шунысы кызык, бу студентлар күбесе белән без бергә укыдык. Югары курслардагы студентлар белән һәм безләр белән дуслар дигә дә була, шуңа күрә теге Айсылу апа дип эндәшүчеләр юк, хәтта икенче курста укытучылар арасында да алар барысы да миңа Айсылу дип кенә эндәшә. Һәм бу миңа калса дөрес тә, болай ничтер җайлырак та уку да, һәм алар иң мөһиме теге барыбер хөрмәт белән карыйлар һәм барлык таләпләрне дә үтиләр.
Бу синең беренче елмы әле менә шундый укытучылык?
Укыт, минем укытканым бар дип әйтеп әйтегендә, минем түгәрәкләр алып барган бар мәктәптә, драм түгәрәкләргә, аннары мин шулай ук сәләт мәктәбендә дә укытучы буларак инде ничә ел рәттән йөрим, шушы сәләт мәктәпләренә журналистика буенча укытам инде.
Менә сәләт турында әйтеп киттең, быел син сәләтте атналар буе йөрдең бугай аның лагерьларында. Нинди лагерь иде ул? Нәрсә эшләдең син анда? Әйтеп китер.
Сәләт белән мин бер 5-6 ел элек таныштым. Һәм инде бу танышудан соң без аерылгысыз дуслар булып киттек сәләт белән дип әйтергә була. Еллар дәвамында аларны төшереп килдем. Инде 5 ел рәттән төшереп килгән булсам, быел мин ниһаят сәләтнең эшенә кирип киттем. Бу башланды апрель айларында. Башта без сәләт мәктәбе белән Чехияга, Прагага сәяхәт иттек. Анда бизнес мәктәп булды. Һәм шушы бизнес мәктәптә мин телевизион курс алып бардым шулай ук. Һәм инде менә шушы апрельдә Прагага барып кайтканнан соң инде ничектер сәләт белән элемтәләр тагы да тыгызланды дип әйтергә була. Һәм инде шундый тәкъдим булды оештыручылар
тарафыннан
дип әйтегендә, фестивальне, сәләт фестивален, җәйге фестивальне бергә оештырырга дигән. Оештыру әлбәттә ул алданрак башлана, ул инде май, июнь айларында башланса, ә инде фестиваль үзе июль башында 3-4 көн дәвам итә. Һәм инде анда синең бөтен оештырган моментларың, нәтиҗәләре күренә дип әйтергә була. Һәм без инде палаткаларда яшәдек, балалар белән аралаштык, концертлар куйдык, төрле-төрле чаралар үткәрдек. Бу онытылмаслык мизгелләр әлбәттә.
Анда меңләгән бала инде.
700 ләп.
Мәктәп укучылары күбесе.
Барысы да мектеп укучулары түгел, силәт лагерының аның 9 оланы бар, 7 оланында мектеп укучылары ял итсә, 2 оланында студентлар ял итә.
Синең битендә университет бетергәнгә дә берничә ел.
2006 елда тәмамладым.
Кеше битендә җиттиләнә, мәсәлән, университетны бетергән кеше җиттиләнә, мин әйтергә теләмим, син җитти түгел дип, ләкин син менә шул яшьләрдән шул авырудан аерыла алмыйсың кебек.
Һәм аерылырга теләмим дә, һәм бу кирәк түгел минем өчен, чөнки миңа һәр вакыт яшьләр белән һәм балалар белән кызыклырак, хәтта балалар белән аралашып көн күпкә кызыклырак ни өчендер, чөнки ничектер менә бу минем күңелемә якын.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Сәләттән алданырак син менә яз айларында мин татарча сөйләшәм акциясен алып барышчысы идем. Бер ничә ел инде, былтыр да алып бардың син, әйе.
Өченче ел.
Менә ул акцияләрдән соң нинди хис кичерешләр, менә шәхсән үземнән сораган юк иде минем. Син ул эшеңнән канәгатьме син аннан, әйе?
Әлбәттә, мин.
Чөнки син аны бер нәрсә алмадың.
Мин татарча сөйләшәм акциясе ул бит гомумән ел дәвамында бара торган акция. Кызганычка каршы мин бу акциядә ел дәвамында катнашмыйм, ләкин анда активистлар бар, мин аларның күбесен беләм әлбәттә. Алар бик зур эш башкара. Минем эшем бик кичкенә бу очракта. Ләкин шуңа да карамастан канәгатьмен шушы эшемнән, чөнки бу чарага бар тик шушы татар телен үстерергә теләүчеләр генә килә бит инде, татар телен яраткан яшьләр генә килә, шуңа күрә бик яхшы атмосфера барлыкка килә бу чарада. Миңа әлбәттә бу эш эшли, без аны Илфар белән бергәләп эшлибез 3 ел рәттән инде.
Шул чаралардан соң гомумән яшьләр туасыннан эшләгәннән соң 10 елга нәтиҗә ясыйк әле. 10 еллык яшьләр инде дә хәзергә яшьләр инде.
10 еллык яшьләр инде икәнлеген кызганычка каршы әйтә алмыйм.
5 ел, әйдә 5 ел алыйк.
Мин шундый фикер белән яшәм.
Алгарыш бармы безнең яшьләрдә?
Әйе, алгарыш бар, чөнки татар яшьләре арасында активистлар бик күп әйтә дип санарга була. Татар телен үстерергә теләүчеләр бик күп шул вакытта. Кире кагучылар да юк түгел әлбәттә. Ләкин минем фикеремчә, татар яшьләре җанланды. Һәм бу инде 5 ел элек инде күзәтелә башлаган, чөнки монда менә шул ук сәләтнең дә роле бар дип саныйм мин, чөнки бу мәктәп ул чыннан да аларга киләчәктә ниндидер зур-зур адымнар ясарга, лидер булырга тормышта бик күп шундый тәҗрибә бүләк итә. Аннары әлбәттә менә күпме генә әйтмәсәләр дә татар телевидениесендә роле көчле, чөнки барыбер татар тапшыруларын карыйлар һәм шуның аркылы да театрыбыз бар, барлык нәрсә шундый мәдәни матбугат чараларын укып баручылар, болар барысы да татар яшьләрен торгызырга ярдәм итә дип саныйм.
Менә телевидение дидең, менә син хәзер үзең чыкмагач, синең шәкертләреңнең эшләрен карап барасыңмы?
Карап барам әлбәттә, ләкин һәр вакыт туры килми, чөнки кай вакыт шәһәрдә булмыйсың, я телевизорга барып җитеп булмый, ләкин әлбәттә менә үткән тапшыруны карап утырдым.
Ясыйлармы соң, яхшы ясыйлармы?
Әлбәттә, чөнки алар ул вакытта да яхшы ясыйлар иде, хәзер дә бик яхшы ясыйлар, шуңа күрә бишле куям.
Ә килешәсең менә татар телен үстерүдә яки яшьләрне шушы мәдәниятка тартуда сезнең кебек яш йолдызлар зур тәэсир ясый дигәнгә.
Сезнең кебек яш йолдызлар дигән сүзем белән килешеп бетмәсәм дә, активистларның татар яшьләренең арасында тиге күренеп торучы лидерларның йогынтысы көчле икәнлегендә мин ишексез ышанам. Менә безнең баранда җырчылар дип әйтәм, яшьләр арасында алып баручылар, спорт белән шөгыльләнүче яшьләр башлай бит. Инде әгәр дә ки шушы лидерлар, активистлар үз телен хөрмәттә икән һәм менә шушы пропагандалы икән, бу һичексез зур реклама булачак һәм бик зур йогынты ясаячак татар яшьләренең аңына дип әйтегендә, милли үзаңның формалашуына. Шуңа күрә мин хәтта ниндидер бер пиар агентлык дип әйтимә булдырыр идем, нәкъ менә шушы лидерлар белән эшләү өчен. Менә кемгә карыйсың, кемне тыңлыйсың, әлбәттә менә зәүкле киенгән, акыллы фикер йөрткән, уңышлы эшләре бар аның, уңышка ирешкән яшьләргә карыйсың бит инде һәм алар кебек булырга омтыласың. Һәм менә шушындый яшьләр бездә бар.
Менә эшчеләр әйтә бит, мәсәлән, дә минем бер ике ай шайдан диск чыга Ильянда, минем китап чыга дип синең нәрсә күренер икән?
Хәзерге вакытта иҗат белән шөгыльләнәбез бер команда белән. Көзгә ышанабыз инде, Алла берсе Алла берсе, әлеге продукт әзер булдыр дип. Ә инде менә хәзер әйтмәсәм дә, инде бер айдан билгеле булыр дип уйлыйм барысы да һәркем өчен дә. Әлбәттә, бу беренче тапкыр эшләнелә торган эш һәм инде бу безнең өчен гомумән беренче тапкыр, беренче тәҗрибә, ләкин инде без шушы рухта эшләргә дәвам итәргә телибез инде.
Ул татар телле аудитория өчен эшләнә.
Әлбәттә, татар телле, мин башка аудитория белән гомумән, мин дусларым арасында да урыслар юк диярлек. Чөнки менә ничектер даирәмдә бары тик татарлар гына туры килә дип. Эштә әлбәттә безнең эшләгәндә, әлбәттә безнең бар анда Воваларыбыз да, Сашаларыбыз да дип әйтәгән. Ләкин алар белән дә без инде татарча аралашабыз. Алар инде безне аңлыйлар.
Менә үземне һич кисәсләрдән чыгып, безнең тыңлаучыларга, яшьләргә нәрсә әйтерсең?
Үзенең ни кадәр бәхетле икәнлеген аңлау өчен, бәлки, ниндидер бер кыенлыклар аша үтәргә кирәктер. Әйе, әлбәттә, мин дә кыенлыклар аша үттем. Һәм инде хәзер һәр көнем минем өчен ул диген бәхетле көн, гомумән бик диген позитив. Яңгыр яуса да, минем өчен бу проблема түгел, гомумән менә күптән түгел яңгырлар явып үтте бит. Мин аны белмичә дә калган, гомумән телевизордан карап кына белдем. Шуның хәтле бездә диген су күп булган ян Казанда. Мин аны да сизмим. Миңа менеджер елмайып позитив булып һәрбер көннән уңай эмоцияләр, кичерешләр алып яшәргә киңәш итәм яшьләргә. Сер итеп кенә әйтәм, моңа кадәр тырнак буярга да вакытым юк иде.
Һәр шимбе кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Интернетта аларны күпкә иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.